Ieni ary dia anka faliana foana no hananterana ny araba ho antsika ampianana nytranodrehetrany manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivanisma izao a ato anatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana manambahiny tsika androany a doktera Ronchard Diora onkôlôgy izany hoe mandray anytanana manokana ny olatratra ny mamiadana sady radiotherapeuty a horesana ihany moa zay ao anatin'ny fandarana iny zany atao hoe radiotherapeuty zany ny radiotherapia fa asaintsika ampianana trano anaraka fandarana hatramin'ny farany de zay metra mivantana tsy mandeha le 09 22443410 mandeha de ny sms amin'ny 03308 150-02 de falimiarapany dokotera misaotra ny dokotera manaiky vahin'ny fandarana androany
falimiarapany dokotera koa de falimiarabantsika rehetra zay manaraka sy miaino any tokantrano
ie raha piso a ny andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny homamiadana de ny loha hevitra de hoe ho fandraisana an-tanana mitovy a de atambatsika ny hery a hiadiana amin'ny homamiadana de zay no nanekena ny fiaramiasa amin'nydrareo vao ministera fiaramiasa amin'ny dokotera ihany ko a hiara hitafatafa amintsika eto androany a manodidina an'izay a homamiadan'izay a fifanomezan'ny tanana daholo a fanamboarana hery daholo zany rehetrarehetra zany ny fantanina voalohany a apetrako amin'ny dokotera de hoe inona marina moa zany atao hoe homamiadana izany hoe tsika ampiany mety misy efa mahalala ihany a fa be dehibe ihany koa no misalasala ary maro ny mila taitairina
misaotra amin'ny fanontaniana dokotera ny atao hoe homamiadana zany a dia fianaka sela ao amin'ny vatantsika olombelona io fianaka io de be loatra ary amin'ny fomba tsy ara-dalàna zany hoe tokony misy lanjalanja zany ao amin'ny vatana amin'ny fitombo na ny fitombon'ny sela ao amin'ny vatana de raha ny homamiadana izy zany de mianaka be loatra le sela iny a de mitombo be loatra ary tsy voafetra
de zay ny
zay ny atao hoe homamiadana
eny ary faritra zany ataova zay ao amin'ny vatana dokotera no mety ohatratra ny homamiadana
ny faritra rehetra ao amin'ny vatana de mety ho voan'ny homamiadana daholo afa-tsy hoe ngambany hoe ny volo a ny oho fa akoatran'izay de nitaova rehetra mety ho loha mety ho hoditra mety ho maso ativava ny avokavoka ny aty vozon'ny tranonjaza ny nono ny taolana mety ho tratran'ny homamiadana daholo
fa raha ho anareo a zay miasa amin'ny servisy ny onkôlôzia ny asera raha eto amintsika eto Madagasikara de izy any tena hoe inona moa zany tsy izy inona ny homamiadana tena hoe matetipitranga vaikaiky misy daholo izy rehetra fa de tena matetipitranga raisinareo ao amin'ny sampanydraha raha misy anareo
ny tena matetipitranga raha eto Madagasikara de raha eny amin'ny vehivavy a de ny homamiadany nono a sy ny homamiadany fozon'ny tranonjaza de raha ny amin'ny lehilahy kosa de ny homamiadany prostaty zay ny tena fohita matetika
de izy hoe dokotera misy karazany de homamiadana sa hoe rehefa hoe homamiadana de mitovy daholy sa hoe ao anatiny ao mbola misy sokajiny hoe ty homamiadana ohatra satria mantsiny a ohatrany hoe misy vetivety de mianaka de vetivety de mampaty an'le olona misy ohatrany hoe mitrainitraina elaela eny vao maty le olona
tena misy karazany homamiadana misy analizy atao a de ahafahana mahalala hoe inona le karazany homamiadana mahazo an'le olona zany hoe akoatran'le hoe faritra misy an'le homamiadana ohatra hoe samy hoe voan'ny homamiadany noho ny olona anakiroatra de tsy mitovyny ny ohatrany hoe karazan'le izy am'le olona reo samy hafa daholo misy izy mety hoe masika kokoa a misy izy
karazanmasika
kokoa de misy mety hoe tsy de tena masika be zay mahatonga an'le nytenyny dokotera teo hoe mety misy izy mianaka vetivety de mianaka de misy karazany tokoa reny de hita amin'ny analizy moa zany ahitana hoe inona le karazan'le homamiadana
ohatrany ona dokotera ny dingana rahan'ny olona anankiray ahina hoe tratra ny mamiadana mandra-patonga any am'le hoe tena ilazana hoe antratra ny mamiadana ny olona anankiray
voalohany indrindra aloha misy fiseho eny amin'ny vatana aloha ny fiseho an'ny homamiadana mety misy reny fifitosany reny a Mety misy hoe mereraka le olona anakiray a, mety ho fanentenana, mety mandera, mety ho signe be dia be, zany hoe mety misy karazana fambara be dia be ny amin'ny olona anakiray, fa izay fambara izay tsy misy tena hoe raha vao ti a dia ho mamiadana, tsy voatery, tsy misy an'izay. De raha vao hita aloha hoe misy tranga zany amin'ny vatanao ka maharitra elaela, maharitra mihoatra ny 3 volana, de efa tokony hoe manantona mpitsabo a, de manao a karazana mety izy a manao analizy na raha mety koa le fifitosana iny a akana kely iny a alefa analizy iny le hoe biopsy akana kely a alefa analizy de ny valiny iny no ohatrany hoe confirmé hoe tena ho mamiadana tokoa mahazo an'le olona anakiray.
Ary le manao an'izay biopsy izay le dokotera eto amintsika ihany ve no tiliana le sela?
Eto amintsika ihany de efa mahavita an'izay. Tsy fifitosana rehetra koa de ho mamiadana daholo,
zay
mahatonga hoe mila manao an'le biopsy io de alefa analizy de ino no afantarana hoe tena ho mamiadana ve le izy sa hoe karazana retina hafa.
Fa le le izy ve nareo amin'ny onkolozia no manao an'le le ahoana moa zany akta mialatsiny ampiana, tsy haiko ny mandika ny hoe akta le nareo ao ihany ve no manao an'le fandidiana kely sa hoe ny chirurgien manao an'le izy?
Misy izy vita ao aminay ihany, misy izy a tsy maintsy miara-miasa amin'ny dokotera chirurgien zay manao an'le izy.
De le izy ve a mety hoe tsy hoe mety nareo le mijery ve tsy tefa tonga de afaka maminavina hoe tena mety ho izy ty a le tena amitena tonga de izy aloha zany tsy azo atao a?
Ie, mahafina izay dokotera, misy tena taoko hoe 50% efa hita be hoe tena ho mamiadana ity ny paoziny fahitana anazy aty ivelany a sy ny amin'ny alalan'ny analizy maro samihafa fanaovana ekografia na hoe skanera de fahitana hoe toetoetry n'le aretinao hoe fahita hoe ho mamiadana na mbola tsy mandalo an'le hoe biopsy izay.
Raha ohatra hoe manao skanera ve le olona de mbola de tsy maintsy mbola manao biopsy ihany dokotera?
Ie, le biopsy ihany aloha zany tena satria le nyteneko atao hoe misy karazany koa le ho mamiadana de mila fantarina hoe inona le karazany le ho mamiadana mahazo an'le olona de inona ilavantsika manao an'le biopsy. Le biopsy koa tsy voatery hoe tsy hoe akta hoe mavesatra be nge
andrandramoko nyolona matahotra.
Ie,
raha izay de faharoa misy mieritreritra hoe iny a fitsaboana de any izy de tsy hita, tsy haka hitanareo ve zay trango zay?
Tena hita fa fahazavaina tsara am'le olona hoe mbola fitiliana aloha iny a, zany hoe akana kely de alefa analizy, mbola fitiliana fa mbola tsy fitsaboana akory.
Ny teny ianao te hoe raha ny eto Madagasikara zany a de ny mamiadany nono a de ny vozin'ny tranonjaza de ho an'ny lehilahy ny ho mamiadany prostata ny tena matetika amin'ny tranga, ary raha hoe eo amin'ny zaza kely dokotera de ohatry ny ahoana ny tena hoe matetika amin'ny tranga?
Ny tena mahazo zazakely a de ho mamiadana amin'ny raha na hoe leucémie zay ny tena matetim-pitranga amin'ny zazakely, na koa hoe ho mamiadany atody tariny any amin'ny ganglion le misy mivontivonty eo amin'ny atody tariny ireny a aty ambany helika aty amin'ny fihina mofolaza le
sempre ambany tenda
amin'ny tenda de mety hoe mandeha ra le zazakely a na mety hoe atsatra be tsy ampy ra koa.
Ohatra zay ve ny matana leucémie?
Ie, ny tena matetitranga amin'ny zazakely le leucémie.
De eo amin'ny firy taona eo no ahitana azy?
Ny akapobeany zazakely eo amin'ny apartiran'ny 3 taona eo de efa mety ho voan'izay zavatra izay.
Ary ty mba hitako de antanyko ny dokotera, ary le anona le mamiadany maso ndre tenoplastoma za ohatra mahamary zany hoe tsy afaka iteny chiffre hoe zao na zao ohatrany hoe misimisy ihany ny ankizikely manao re tenoplastoma.
Anisan'ny tena betsaka koa ankoatran'le ho mamiadany raha de ny ho mamiadany eo amin'ny maso de eo amin'ny kibo koa anisan'ny tena mahazo an'le zazakely.
Le retinoplastoma ve dokotera netiny avy any am-bohaka?
Efa teraka tsara mihitsy n'le zaza ohatrany efa tombo tsara de avy eo mipotra le izy. Misy ohatrany fifitosana eo amin'ny maso a de rehefa tena le stady efa aty ratsaratsy mbola izy lefa mihoatra ny potsaka be ireny le eo amin'ny maso.
Fa misy tranga ihany ve nitrangana retinoblastoma voavonjy le zaza?
Ie, tena misy azo tsapona soamantsara reto amintsika efa misy servisy manokana oncologie pédiatrique mitsabo manokana ny oma miatany zazakely.
Ary inona ndray dokotera ny ilana an'le hoe fitiliana mialoha na depistage précoce de oma miadana ohatra ny ahoana no azo atao an'izay depistage précoce zay na hoe fitiliana mialoha izay?
Anisan'ny zavatra tena manan-danja tokoa ny depistage satria raha voatily mialoha de mety hanavotra aina marobe. Ny oma miadana zay oma miadana tena betsaka amintsika ny oma miadany nono sy oma miadany vozon'ny tranonjaza reo de anisan'ny oma miadana azo tiliana mialoha. Ahoana moa ny mitily anazy raha oma miadany nono de amin'ny alalan'ny fitsapana nono. Fitsapana nono tsy hoe any amin'ny dokotera foana fa na enao ary ny enao tompom-batana enao mitsapa nono. Tsapaina ny nono eo amin'ny 5 andro aoriana ny fitsaharan'ny fadim-bolana eo de tsapaina ny nono de jerena so de misy fifitosana vatovato kely vatonono kely zavatra mivonto tsy mbola nisy tao ka ny potra. Jerena tsara koa ny nono so de misy faritra misy fery na menamena miova loko ny nono misy hoditra ohatra ny milentika ny lohanono koa jerena de jerena foana zay zavatra isam-bolana. Ankoatran'izay koa de ny vehivavy rehetra a partiran'ny 50 taona de tokony anao fitiliana ny oma miadany nono daholo satria ny amin'ny vehivavy ny oma miadany nono raha misy vehivavy 10 de ny ray amin'ireo de ho voan'ny oma miadany nono daholo. Ie, zany hoe tena frequent matetiky mpitranga be zany le izy de tokony anao an'izay hoe mamographie izay zany vehivavy rehetra a partiran'ny 50 taona.
Nefa le izy dokotera mamographie ohatra ny misimisy sandany any any zany hitako hoe eto zany misolotenany vahoaka malagasy madinika hoe tena zay ny tena izy ohatrany hoe tsy takatry ny olona
leizyfaratra
eo am'le hoe
le fitsapana aloha de efa anisan'ny efa tsara raha mavita an'izay fitsapana zay efa tsara raha hoe mizatra manao an'izay foana isam-bolana ianao de efa zava-dehibe zay satria indraindray le izy mety adino fa mety hoe anatin'ny herintaona ianao tsy de mitsapa nononao de efa zavatra mivonto efa angezangeza vo hita.
Oa, ny fifitosana amin'ny mamiadana moa marary sa tsy marary?
Tsy voatery marary. Tsy matetika ary ny tsy marary zay maha mamiadana anazy hoe mihinana mitsoko miadanao izy tsy voatery misy fambarabe aty ivelany raha tsy efa tena hoe efa lasa lavitra le aretany. De ny oma miadany vozon'ny tranonjaza koa de azo atao amin'le depistage zany hoe soroana amin'ny alalan'ny fanaovana misy fijerena ataon'ny dokotera tsapaina de misy tsy haiko mandika anazy amin'ny teny gasy fa mialatsiny fa frottis zay no atao de iny vehivavy ndray iny manompoka 5 amby 20 taona de tokony anao aniny daholo amin'ny vehivavy.
Fa manana dokotera ny 5 amby 20
satria no mampiadany vozon'ny tranonjaza de aloa be de efa possible efa misy no miadany nono manko matetika ny vehivavy any amin'ny 50 taona any vao misy anazy fa no miadany vozon'ny tranonjaza na mbola tanora ary mety ho isan'le izy nefa ny asoroana tsara satria ny mahafakely no miadany vozon'ny tranonjaza na de mbola tsy le ho mamiadana na hoe mbola tsy mivadika kansera le izy de efa mety ho hita amin'ny alalan'le fanaovana an'le frottis zay efa hita hoe ohatrany hafahafa le sela ao amin'le olona de efa hita hoe efa tonga de soroana zany misy traitement atao amin'le olona iny de tonga de voasoroka mialoha zany le aretina.
Ahoana le resaka papiloma virus dokotera amin'izay?
Zay virus tenenin'ny dokotera zay mihitsy moa mahatonga anazy io ny anisan'ny tena mahatonga anazy amin'ny 50% de misy an'io infection HPV io infection io tsy de misy hoe fambara va ty ivelany hoe misy zavatra misy perte mivoaka na misy fambara tsy de misy fambara fa de nefa niny mihinana miadanao manimba an'le sela ao amin'le vozon'ny tranonjaza ao.
Ny tena zay toko sara io an'ny mamiadan'ny vozon'ny tranonjaza misy fitsilina azo atao a raha kotrin'le satria ohatra ny tatoato matetika misy manao lezy fao be a ny zareo vady miaramila zao tadidiko tamin'ny ro volana lasagnampo zay nanao zareo any tety faritra fa ny antanyo an'ny olona rehetra de hoe izy ve aloha mamaim-poana sa misy fandraisana anjara
raha ny ao amin'ny laboratoara tsinona ny atao le izy fa tsy fantatro zao ny any amin'ny toerana hafa samihafa any amin'ny CSB2
naohatrany any amin'ny CSB2 misy
misy fa mety misy fanaovana ihany fa
anarany iny le mampiasa
IVA
IVA
misy ihany fa tsy de fantatro hoe mahaohatra ny ahoana fa nenay ao amin'ny servisy de atao le izy de ade le olona le marary mihitsiny le olona tsy marary moa zany fa le olona mihitsiny no mitondra anazy amin'le laboratoara de manao an'le analyse marobe ny laboratoara manao an'le izy satria misy zavatra alaina kely zany ao hoe tsy hoe biopsi a fa ohatrany froti ohatrany kasoana kely amin'ny zavatra ohatrany coton tige reny de inona le fa atao analyse
be dia be mantsy zany izay koa anisan'ny olona atsika matahotra n'le fitilina mialoha io ohatra tonga de miaya hoe ohatra n'le sida tamin'le tamin'izany any
aloha tsy fantatra
aloha tsy fantatra baloha andeha amin'izao ny antony moa zany a tsy hoe mamitoky be amin'ny mpiaina hoe andy zany mihitsy tena marina fa narena ny fahasalamana andriano ny fahasalamana tokony tsy matahotra tsika de raha resaka fahasalamana zany tokony tsy hitandro vola mankarena de rehefa zay no satria tsy mora ny mitsabo mamiadana tena tsy mora ary io ny anisan'ny orana ho an'ny malagasy iah le inona moa zany le sandany le fitsaboana zany somary enjakenjana kely de miemotra ny olona fa eto zany a manentana atsikany hoe raha misy ny fitilina mialoha azo atao de atao le izy raha izay de faharoa misolovavan'ny dokotera aza manaiky rehberehben'ny olona le hitany dokotera le manala tasa manala poanda manala mony
betsaka mihitsiny izy amzao
tena be de be tsy haiko nareo amin'ny ankolozay ohatra ny ahoana
tena nairany tena betsaka olona manao an'izay
efa lany aiky avy any izy zay vao tonga any tena mahay an'le izy de lasa manahirana
lasa dokotera foana tratra farany hoe nijere dokotera fotsiny
antsika manko sy mora gadraina ka reny tsy mora gadra ie resaka hoe mamiadana ihany tsika efa nandraisana teo ny hoe fitiliana sy ny karazany ohatrany ao ndray dokotera ny karazana fitsaboana misy eto amintsika hitsaboana ny mamiadana
karazana fitsaboana de misy amin'ny alalan'ny fanafody inona moa le antsoina hoe chimiothérapie fa fanafody izy io fanafody misy izy comprimé misy izy alefa tsindrona amin'ny alalan'ny sérum de misy koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny hoe taratra radiothérapie indray ny anarana de efa misy eto amintsika somatsara de reo fitsaboana roa reo zany tena fitsaboana atao amin'ny o mamiadana de misy koa nyfandidiana fandidina koa tena anisan'ny fitsaboana koa
ahoan'za le hoe fandidiana de vita
arakaraky ny o mamiadana misy o mamiadana mety hoe tsy voatery didina tsy mety tsy tokony ho didina mihitsy ny arana misy indray tena tsy mila fandidina fa zay teneniko tamin'ny voalohan'izay hoe samy hafa daholo na de samy hoe misy manko marary le miresaresaka ireny de any anao nataon'izao de ny natsy natao na de samy mitovy ara ny toerana misy an'le ho mamiadana ny faritra amin'ny vatana misy an'le izy fa tsy mitovy ny fitsaboana satria samy amin'ny karazany daholo
ona dokotera ny lo manao an'le chimiothérapie ve zany mijanona any amin'ny hôpitaly de afirina izy no mijanona any a de ohatra ny ahoana ny eny efa nteny dokotera hoe misy atao sérum misy homena fanafody de tsy maintsy any amin'ny hôpitaly ve sa mety hoe mety atao traitement any an-trano de
raha le comprimé aloha de azo atao any an-trano fa raha le atao tsindrona zay alefa amin'ny sérum de tsy maintsy any amin'ny hôpitaly de arakaraka zay fanafody ampiasaina aminao raha fanafody ray ohatra atao aminao de mety hoe adiny ray ihany ianao mijanona hôpitaly de mody raha fanafody maromaro a sy arakaraka zay protocole atao aminao mety mijanona ianao misy ny sasany maharitra dimy andro mijanona manao an'le fanafody foana Fa samy hafa, misy ela, misy fetifety.
Inona dokotera no tonga le hoe avy manao izay manko mba hitako, avy manao simiothérapie le olona dia reraka be. Tena reraka, tena ohatra ny ravim-bomanga ozy ny olona ohatra an'izay. Dia inona koa no mahatonga le hoe ka ny tena be hoe ny ankamaroany mety ho diso afa itsio a miongotra le volo dia misy raha tena sola mihitsy. De misy koa manao simiothérapie de mandoa be.
Anisan'ny effet secondaire an'le raha le fanaovana an'le fanafody aloha zay, satria le aretina ho mamiadan'io aretina mahery vaika be, mahery be tsy hoe aretina tsotsotra. De fanafody miady aminazy io koa malheureusement koa maherihery koa. De zay mahatonga rehefa manao chimiothérapie koa mielanelana matetika izy, mielanelana telo herinandro. Tena matetika indrindra amin'ilay protocole ireny, telo herinandro ny elanelan'ilay izy, zany hoe mba hahafahan'ilay vatana miverina amin'ilay tanjaka ilay teo. Matetika eo amin'ny telo andro, dimy andro ao aorianan'le, ataoko hoe herinandro farafahaelany ao aorianan'le chimiothérapie iny no reraka ilay olona. Fa io koa samihafa daholo.
Misy
a tsy maniny, misy a ny apitsoniny, ny afaka apitsoniny, ny afaka mandeha miasa tsara, misy somary reradreraka fa miverina mahazo tanjaka ihany avy eo, raha tsy hoe nga le olona efa tena lasa lavitra le aretina de efa tena vizaka be, tsy de tena le chimiothérapie koa va izy mihitsiny efa reraka. De mampitsam-bolo koa misy karazany mampitsam-bolo, de misy koa chimiothérapie tsy mampitsam-bolo. Misy tsy mampitsam-bolo arakaraka le fanafody. Le chimiothérapie hoa anarana amin'ny ankapobeny fotsiny, notrony hoe anarana fitenenana an'le fanafody. Fanafody miady amin'ny cancer zany antsoina hoe chimiothérapie. Fa ao anatin'io chimiothérapie io fanafody maro be isan-karazany.
Ary ohatra ny ahoana indray a le hoe radiothérapie dokotera, io zay tena talentanao
radiothérapie fitsaboana amin'ny alalan'ny taratra na rayon, zany hoe misy energie, misy hery amin'ilay rayon iny ahafahana mamotika an'ilay sela an'ilay homamiadana. Ny radiothérapie tsy mitovy amin'ilay chimiothérapie ka mandeha amin'ny vatana rehetra amin'ny alalan'ny lalan-drà, fa ny radiothérapie indray de zay faritra ohatrany hoe ataonao an'ilay izy ihany no mandaitra le izy, zany hoe raha hoe minono ihany na vozon'ny tranonjaza ihany na amin'ny loha ihany ny ataonao anazy de iny ihany no sibleny. Zany hoe efa aona moa zany amin'ny teny gasy
anteneny tetitsika
efa zay zona efa precis zany zay zona ataonao anazy ihany, zany hoe tsotran'le chimio. Misy tena kabiazan'ny homamiadana de ilana n'le fitsaboana amin'le radiothérapie io avokoa.
Ohatrany hoe manao chirurgie de manao radiothérapie
ny homamiadana aloha zany de alisan'ny aretina multidisciplinaire ny filazanay anazy, zany hoe ilana spécialité rehetrarehetra mihitsy ny miara-misalama ndray an-tanana an'le izy mety izy ilana fandidiana de avy eo mety hiditra an'le fanafody de avy eo amin'izay mety atao an'le radiothérapie arakaraka ny aretina. De radiothérapie io efa ely io nisy teto amintsika efa tany amin'ny taona 80 tany efa nisy le radiothérapie io, fa avy eo moa nisy taona le izy simba simba le izy tamin'ny taona 2020 de tsy nandeha raha tsy tamin'ny taona 2020 teo, tamin'ny 2020 vao niverina nandeha le izy. Zany de nahazo machine vaovao moa tsika niarahana miasa tamin'ny ambassade de l'Inde nanome atsika an'le machine vaovao io. De mandeha tsara le izy, nanomboka tamin'ny taona 2020 iny ka hatramin'ny androany.
Sara nefa manahoana ohatrany hoe mba zakany izy aloha zany tsy mory ny tsara tsy mba mory, fa ohatrany hoe mba zakan'ny olona ihany ve raha hoe ny olona makao aminao de mba hoe mba mahatody ihany le séance ihany le olona. Radiothérapie ve atao isan'andro sa ohatra chimiothérapie ihany?
radiothérapie isan'andro isan'andro efa izy indray vetivety eo amin'ny 10 minitra eo 10 minitra eo manao anazy a dia mivota le olona
tsy atahorana ve sa de hoe mampiasa taratra zay
tsy le izy hoa efa presi hoe eto le faritra atao anazy a dia nitaova manodidina eo efa ezahana tsy mahazo an'le rayon zany hoe zay amin'le misy an'le aretina ihany ny atao an'le izy ohatra zao hoe manao mamiada ny vozontranjaza dia atao zay tsy mampahazo ny tatavi ny rectum ny tsinay be zay manodidina rehetrarehetra eo dia atao zay tsy azahoany an'le izy zany hoe mila fanomanana kely mialoha an'le radiothérapie io a de ny any dokotera maromaro ao amin'ny servisy a de izay vao manompoka ny traitement n'olo anankiray de ny sarany eo ihany misy betsaka ihanyatsika
hoe zao na zao fa hoe amin'ny akapiny mipabesakany masaka
marary ihany
fa misy matahotra
ye matahotra hoe tifirina rayon zay moa fitenin'olona an'le izy fa le izy tsisy hoe hitanao masinge hoe ino le rayon fa mitifitra anao fa anao matory fotsiny matory ambonin'ny fandriana ambonin'ny table de mandeha le machine akaikinao eo mandefa an'le izy fa tsy hitanao a tsy manaintaina de tsy marary tsy tokony misy olana mihitsy anka amin'ny akapobeny loha le radiothérapie a mba zakany marary ihany tsy de be effet secondaire be izy tsy de le hoe valaka be de misy anazy io amin'ny hôpitaly be felatanana any misy anay
any misy ny eny
izan'le radiothérapie io
amin'ny oncologie any ny femo vao makany fa tsy hoe tonga de za docteur zay fa ataovy radiothérapie ohatra mitsinylama eny are inandray ary docteur na atao hoe métastase a de afaka tany sain docteur hoe ny mamiadany de le matetika misy atao amintsika ireo hoe reo a raha miparitaka de za dao no mety hiparitaka
ny atao hoe métastase a de fiparitahany le omamiadana any amitaova hafa akoatra n'le taovanisy anazy tamin'ny voalohany ohatra zao hoe omamiada ny vozontranjaza de avy eo mifindra any anatin'ny ohatra hoe aty zany hoe manaraka mety manaraka izy ny reny atody tariny reny mitondra anazy de mifindra any amin'ny toerana hafa any a mety manaraka izy a ny lalandra de misy sela kely mandeha any a le sela le cancer io de iny ndray tonga any amin'ny mitsorika makany izy amin'ny lalandra de tonga any amin'ny toerana zay tiany any izy a de andray izy no maniry ndray satria le araka n'le définition ntsika le inany atao hoe omamiadana de le sela no mianaka be loatra amin'ny teneniko tamin'ny voalohany iny ary amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fianaka n'le izy satria eo amin'ny vatanao tokony misy lanjalanja hoe misy sela maty a misy sela miforona de tokony misy balance n'izay foana de iny sela iny no mitombo ndray any amin'ny toerana hafana raha le omamiadana misy eto amintsika reo amle vehivavy foana moa ny tena resantsika teo de tena fa ndehana matetika de any amin'ny aty any izy manome an'le hoe métastase iny a any amin'ny aty a any amin'ny taolana ny amin'ny loha ny amin'ny atidoha ao amin'ny servoko fandehanany koa de any amin'ny afokafoka reny mahatonga an'le lasa sempotra
de amin'iny moa izy zany lazainay secondaire
ie ohatrany hoe efa nyfindra zany manao métastase
eny anomboka maky sms ary tsika miaraba doktera ozy izy a misy fanafodiny ve ny kanseran'ny prostaty a akoatra ny fandidiana misaotra tompo izy izy a 5 taona izy manontany
misaotra nametraka fanontaniana misaotra ny eno anay ie misy fanafodiny omamiadan'ny prostaty akoatra ny fandidiana misy le nyteneniko teo hoe samy hafa daholy de ny tsara de jerena aloha ianao a tsapaina de jerena kely misy fitiliana kely atao a misy analizy atao a de ijerena hoe aiza ho aiza aloha le omamiadan'le prostaty misy izy a raha olen'ny resantsika teo hoe mbola eo amin'le prostaty ve sa efa somary mianaka sa hoe fa miparitaka de tsy mitovy le fitsaboana atao anazy amin'izay fotoany izay mety izy raha miparitaka de le chimiothérapie na misy fanafody atao hafa misy hormonothérapie izay koa na raha mbola eo amin'ny prostaty le izy de akoatra ny fandidiana de radiothérapie koa anisan'ny hitsaboana no mamiata amin'ny prostaty
asalama dokotera ozy izy a ny fibroadenome ve Mety afara amin'ny kanser.
Fibroadenoma mamonono ngamba ny tinitenenina. Anisan'ny mety ho facteur de risque ihany misy an'ireny fifitosana atao hoe fibroadenoma ireny. Izay mahatonga an'ireny fifitosana ireny ary matolo izy efa nafantatra hoe fibroadenoma dia mety efa nanao ekografia ny nono izy izany. Dia ara-maso foana ireny, ara-maso foana sao dia hoe misy ho mamiadana koa miaraka aminy ao.
Ny manaraka ahoana ozy izy ny ampantarina fa miombo ny mamiadany vozin'ny tranonjaza fa zay efa voan'ny maladie sexuelle efa roa taona dia mbola tsitrana, dia rehefa regle za dia misy ohatra ny nana mivoaka aloha vo ra dia misy perte mivoaka foana koa.
Ny afantarana hoe ho mamiadany vozin'ny tranonjaza ny fambara zany mety hoe tiany fantarina.
Le fambara efa
io le mazo anazy
ny tiany hoantaniana hoe ny tiako avaly anazy raha zany mamaly dia hoe manantona dokoterina dia manao fitiliana
dia manao fitiliana an'le froti iny le nyteneniko iny. Iny ihany zao ny afantarana. Dia tsapaina koa fitsapana koa na dia misy manko ny tonga dia mihemitra vao hoe tsy maintsy anao analizy dia andany vola sy ohatra izany dia tanany dokotera kosa masonay koa efa nisan'ny ahitana be mihitsiny na dia mbola tsy miditra amin'le hoe analizy sy ny sisa fa ny fitsapana surtout amin'ny vozon'ny tranonjaza izany manko hita ty ivelany amin'ny alalan'ny jerena atao touché dia jerena amin'le ohatra ny vavana gisa kely iny.
Ny manaraka bonjour, mety mora voan'ny kansera ve ny olona diabetika satria mora misy fivotosana sy firy ry zareo?
Hoe mihoatra ny olona hafa tsy de tena misy hoe raha voan'ny diabeta de hoe misy anreto mora voan'ny kanser atsia fa ny voan'ny VIH zao ny sida anisany hoe mety mora voan'ny mamiadana kokoa amin'le ambany ny herifiarovana sy mety voan'ny mamiadana kokoa.
Ny manaraka salama tompoko izy a tena misy ve le ho mamiadany raha dia navy ny mety mahatonga azy ary azosotranona tsara ve?
Tena misy aloha, tena misy aloha ny ho mamiadany raha. Tena misy na amin'olon-dehibe koa, zazakely moa ny resantsika toa dokotera fa amin'olon-dehibe koa misy. Tena misy dia ny fambarana azy a matetika na reraka be foana le olona amin'le tsy ampy raha na mety hoe mandeha raha na tsy ampy raha na mandeha raha satria misy zavatra tsy ampy ao vatana dia lasa mandeha raha foana le olona. Mandeha raha tiako tenena mety misy tasitasy point kely zay amin'ny vatana eny na mety mandeha raha mihitsiny rehefa ohatra hoe mikohaka na misy raha mivoaka orona.
Tataraka amin'ny olona zaza zay fianakaviana lavidavitra le izy tadidiko ohatra ny manao zainy sivita
mandeha raha koa amin'ny brosinifo
dia mandeha raha be le izy nyodikodina tena mena vitamina C sy ohatra izany fa tena ay le izy ke
leucémie izay le teneniko hoe mety andeha raha na mety tsy ampy raha na mety misy mivonto eny amin'le atody tariny ireny mila jerena foana fefa nisan'ny mety hoe ho mamiadany raha zay.
Misy karazany
tena misy karazany dia azo tsaboana fa misy karazana fitsaboana ho mamiadany raha kosa aloha tsisy eto amintsika. Misy an'izay hoe greffe de moelle osseuse zay mbola tsisy eto amintsika zay.
Le greffe de moelle osseuse ve tena hoe alana daholo le moelle rehetra?
Tena iny mbola tsisy aty amintsika.
Le hoe vavony mandoka ve tompoko izy a mety ho mamiadana ihany koa?
No mamiadany vavony koa anisany no mamiadana tena mpahazony olona maneran-tany dia raha marary vavony matetika sy ny misy an'izay reny voan'ny ulcère reny tena mety hitarika amin'ny ho mamiadana mihitsiny. Dia raha olona mparary vavony matetika tokony tsaboana tsara le aretim-bavony iny, tena tokony tsaboana iny satria iny misy an'le infection mikroba kely zay helicobacter pylori zay mahatonga anazy dia mila tsaboana tsara fa tena anisan'ny mitarika ho any amin'ny mamiadana satria raha vao zavatra tsitrana ao foana dia miova tsikelikely le sela ao amin'ny vatanao ihany manko no mivadika an'le homamiadana. Homamiadana manko tsy mikraoby avy aty ivelany ohatrany hoe voan'ny coronavirus na paludisme hoe misy mikroba dia niditra taminao le omamiadana selanao mihitsy no mivadika ohatrany anao marary vavony lava dia raha tsy voatsabo ara-dalàna dia me mivadika tsikelikely le sela iny dia tsy tokony fokasigara koa ny olona marary vavony satria ny olona rehetra mihitsyny anisan'ny tena facteur de risque mahavoany omamiadana mihitsy ny fifoana sigara fihinanana paraky
ny manaraka ozy izy a tonga dia atambatro retroreto a inona ozy izy ny atao a razolo inona ny tokony atao raha mbola tsy voa dia mety manaranaka ve dia ny manaraka hoe inona mety misy sakafo eo izy na fanafody na zavatra atao a isorohana ny omamiadana
mety manaranaka ny omamiadana surtout ohatra hoe ny omamiadany nono zao mety anaranaka omamiadany tsinay be koa mety anaranaka ny omamiadany vozomitranojaza ndray aloha tsy manaranaka de azosoroana fandraisantsika teo a de ny sakafo a ny sakafo aloha zany de ny sakafo ara-pahasalamana efa tenenina foana fihinanana voankazo a fihinanana legioma de ny tsy fihinanana hena be loatra hena viande be loatra sy ny tavy graisse avy amin'ny tavikena animal de ny tsy fampiana fihinanana fibre moa azo amin'ireny ohatra hoe anana reny zay koa anisan'ny tena sakafo miaro amin'ny omamiadany surtout ny omamiadany tsinay be izay be mpahazo koa
tiana mandeha de isaorana vavakiko ohatranay mifarany mihitsy le mesazy ato a salama tompoko izy izy a ny tsara de ny hoe manao fitiliana afatarana ny omamiadana kanefa enjina be ny sandapitiliana ny sandapitsabona koa enjy mbola enjana ny ana raro izy izy nonoko de natao eko de hoe nisy kitapo kely misy rano de ny sabona de afaka manampitoana mpitsabo a faaza matahotra tena mahariny zany tokony tsy matahotra rehefa mara io zany nisan'ny tsy eny e na za zao rangetratra n'zany ohatrany hoe vo mieritreritra an'le izy ianao de ohatrany tonga de kivy avy an-trano hoe tena ahoana ary ty de eo mangataka lera mangataka lera eo de miombomiomby
aretina
ato misy manontany hoe roviana maty andrasa aloha a mety haritra firo taona ka ozy izy mifaharetan'io a vo mety mahafaty tsy io zany
tsy fantatra meloa kosa aloha
rehefa avoantso anao de maty sy livatry nyodindrakondro ary anao mety mahafaty tsy mamiadana ihany mahafaty a ary nandray koa tsy le omamiadana ny mahafaty an'le olona fa ohatra hoe tamin'nytranga teo zao hoe lekony tratrany covid izy ohatra de covid anafaty anazy fa tsy mamiadana fa henjana be zany fanotanizany hoe roviana maty ny dokotera sy afaka manonany an'izany a hoe afaka roa andro ianao maty sarotra be zany manaraka salama tompoko a mba averina aveo izy izy le mamiadanony teo fa ino moa de sanay tamin'ny ay le fitsapana angamba no averina
le fitsapana
le hoe fitsapana nono a
le fitsapana nono a atao
isakininona ny
atao a isam-bolana eo amin'ny telo na dimy andro ao arinany fitsarany fadim-bolana no atao le fitsapana nono de tsapainao tsara nono rehetra amin'ny tanana telo ampivoany reto a de tsapainao tsara nono a izy rehetrarehetra iny ahodikodinao tsara tsindrina matoritory ianao de tsindrinao am'le tanana ilany nzy ohatra hoe akavanana tsapainao de akavianao amin'ny tanana hitsapana anazy de tsy adiny koa mitsapany ao ambanin'ny elika satria ihany koa nisan'ny andehanan'le omamiadany nono de atao foana iny isam-bolana atao foana de vao misy zavato kely zavatra mivonto fifotosana na koa de mila mijery koa ianao eo amin'ny fitaratra so de misy miova loko le nononao koa tsy voatery misy fifotozana zany fa miova loko menamena mifaritra anakiray ohatrany misy fery loha nononao misy zavatra mivoaka nefa ianao tsy mampinono ohatra de misy zavatra mivoaka de efa mety ho fambara fa tsy voatery koa hoe homamiadana daholo zay fifotosana
inona tompoko izy izy mahatonga ny kansera ny vozon'ny tranojaza ary ny kansera amin'ny aty ifandraisantsika teo
vozon'ny tranojaza ohatra ny tsy nyraisantsika teo le
antonyle
HPV a de ny ny fanaovana fraizana na lofo alo loatra, ny infection sexuellement transmissible tsy voatsabo reny ny isan'ny mahatonga ny homamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza. Misy an'le perte tsy ohatran'le mazatra mamofina, misy infection zany, infection génitale, reny anisan'ny mahatonga le homamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza.
Ny abisana ntova ozy izy mety mahatonga ny homamiadana.
Ny
abisana ntova tsy aiky hoe nytinotena zany raha zao zany mieritreritra an'io madokoterina de ohatra hoe ny olona manao insuffisance renale hoe mety anao cancer na rein ohatra ohatrazay
hoe fizana le taova tsy voatery tsy
aboyany le mizazy any io ka rehefa manao soutien matory re tompoko de mety avoan'ny mamiadany nono resabetany anaty facebook izy io dokotera de misy miteny hoe tokony tsy manao, misy miteny hoe manao.
Tena tsy misy hoe inona ny tsara manao sa tsy manao, mbola tsy misy inona moa zany hoe tsy voaprofo, tsy mbola misy etude manambaran'izay hoe manao na tsy manao, fa rehefa manao de mba manao le coton le tsy de se zavatra miagresse miteny anazy miagresse vatana mandratra zany tsy tokony atao e, se zavatra tokony mandratra.
De ny fahadihevitra teto koa tsy tadidika ina navalan'ny professeura tamin'izay hoe le fampiasana zavatra manala deodorant manala fina amin'ny elika mety atonga homamiadany nono.
Mbola tsy de voaprofo koa zay zavatra zay, mbola tsy voaprofo betsaka mihitsy miteny an'izay fa mbola tsy misy hoe voaprofo ka hoe tsy azo atao ny fampiasana an'le deodorant.
Rehefa didina cancer de prostate hoe zany de tsy maintsy impuissant ozy izy a ilay olona,
misy risika be mihitsyna, misy risika be hoe tsy hoe impuissant.
Io moa zany a anjaran'ny mpandidy no ary zay foana ataon'zareo ka fa tsika mety tsy matadidy tsy maintsy miteny foana izy hoe ny zavatra mety hitranga aminao raha misy de
alohan'le fandidiana,
alohan'ny fandidiana
manao sonia mihitsiny ianao alohan'ny didina, manao sonia hoe nafantatra an'izay zavatra rehetrarehetra nazavaina taminao ary manaiky atao an'le izy,
manaiky atao an'le izy.
Fa ny fandidiana koa samihafa daholo ny mety atao am'le homamiadan'ny prostata to
efa misy karaha misy manao laser, misy tena mandidy manokatra arakaraka hoe ohatrany ahoana le izy a de aiza nytoerana le atsika. Misy manontany hoe inona hoa ny sakafo mampihetsika ny homamiadana. Ny homamiadana tsy mihetsika zany fa rehefa ao izy a de mitombo fa le hoe inona ny sakafo hohanina angambany a
fiarovana
isoroana azy de akory zay dokotera inona daholo ny fisoroana zany ny teny ianao te hoe sakafo
legioma hoa fruit
tena akoatra zay
fruit legioma teneniko teo le viande le hena fihinanana hena
efa lafo koa zany hena anana raha mana
de ny anana atao bitsaka zany fa tsara
fa efa lafo koa ny anana, efa lafo koa ny anana zao amin'ny cyclone teo. Mbola misy tontiny dokotera ho ambara ve manodidina zay hoe homamiadan'izay a manodidina an'le hoe inona izy teo le andro maneran-tany rahampiso a dokotera mafy andeha tsy de manana loatra ny programma mazava hoe mbola misy tiany dokotera ambara ve any an-tanana ny olona hiara hiady amin'izay homamiadan'izay.
Misy fanontaniana ray teo le nanontany homamiada amin'ny vozon'ny tranonjaza de ohatra nanontany aty koa izy fa ohatra tsy voavalitsika ny homamiadan'ny aty indray a mety misy mikroba zay hoe hepatite b zay iny a maniry eo amin'ny aty ao a de farany ohatrany hoe zay foana le homamiadana hoe tsy le mikroba ny homamiadana fa le mikroba iny no mitarika an'le selanao mivadika homamiadana zany hoe raha vao misy an'le infection hepatite io ianao ka mianaka ao foana le hepatite iny de farany tsy zakan'le sela ao aminao de mivadika izy de zay infection hepatite b zay ny anisan'ny tena mahatonga homamiadana ary asoroana zay mahatonga na miinsista kely am'le izy asoroana io amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny miaro am'le hepatite b io zay misy eto amintsika, misy vaksiny zay misy eto amintsika
to Madagasikaraka marony zany
am'izao izy efa ao anatin'ny efa ao anatin'ny planning ny vaccination a Madagasikara izy am'izao fa raha ianao zany efa olona lehibebe a mety mbola tsy natao ianao tamin'ny mbola kely fa ny ankizy am'izao efa atao daholo de tsara ihany manao an'izay. Tena anisan'ny be de be to Madagasikara le infection hepatite B io.
Ny ankizy nanombokaviana moa natao ny epabe iny tsy tadidiko
de mila
2005 ndrasoany 2000 taorina 2010 taorina 2010 zany hoe zazakely teraka tany hoany a 2010 nakaty zany voaro fa zay teraka tsika zay tany aloha zany de tsy voaro
de tokony manao
tokony eritreritra hoe
tena anisan'ny betsaka io dokotera sady mora mifindra tena mora mifindra io tena mora mifindra kely ny hepatite B
mifindra amin'ny alalan'ny famin'ny amin'ny
raha
de amin'ny firaisana
ranofa
mitovy amin'ny sida izy io
fa tena mbola tena betsaka ny olona voan'io hepatite B io
ny tena olana tsy misy fambara hitany aty ivelany fa matetika izy io a le manao ino moa ty izy teo manao visite systématique hoe andeha ho any an-dafo ohatra de tsy maintsy misy an'iny de eo no hita hoe misy hepatite B izy bakany mandeha makany Maurice ny ohatratran'izay tsy hoetratra le mba nahita olona ohatra efa tena disy fanantenana tanteraka mihitsiny izy miaraba dokotera ozy izy a nonoka efatrandro alohany atongavan'ny fadim-bolako de marary manantena be rehefa tonga ny fadim-bolana de mijanona roa amby efapolo taona mety misy fandraisany amin'ny mamiadana ve ahoana moa
lenteoe
dimy andro aorina moa
aorinany fitsarany fadim-bolana le nyteneniko le mila mitsapanono fa ny anazy zay manko marary aloha zay zavatra toko hoe normal ihany zay satria amin'ny hormone ao amin'ny vatana de ohatra misy an'le nono somary mihenjakenjana kokoa amin'le alohan'ny fadim-bolana iny fa tsy de fambara homamiadana fa kosa ny amin'ny homamiadany nono koa tsy voalazako teo a ny fahatongavan'ny fotoana aloha loatra ny fitsaharan'le izy tara loatra zany hoe expose elaela amin'ny hormone zany ianao a de anisany koa mety mahatonga ny homamiadana
mety mamiadana mamiadany raha ve raha toka zaho a manentana antsika foana mba soraty tsara re rehefa oka malagasy namako le teny malagasy aza mankabe manao andisa manjary tsy vavaky ny dokotera efa efatra amin'ny masony mbola sahirana any mety ho mamiadany raha ve hitandreo atambatra re le izy mety ho mamiadany raha ve raha toka volo matetika
tsy fambara ho mamiadany raha
mety mitosidrano mety mikorotana na mety nera mety misy mikorotana na mety misy zavatra tsy ampiny anany nany ny relation sexuelle maherisetra ve ho ny dokotera mety mahatonga cancer du col
raha hoe maherisetra amin'ny lafiny hoe maherisetra tsia fa raha hoe partenaire sexuel multiple kosa aloha de e
le hoe mitinteny am'le maherisetra le hoe manao rapport ahoana moa le zany manao firaisana mety mampisy traumatisme tona ambona amin'le col
tsy de voatery fa ny infection surtout tsia
anisina mbena fantaniana ahoana ny alalana hoe misy hepatite B
ny alalana hoe misy hepatite B de manao fitiliana manao analyse hoe misy hepatite B raha mivoalohana raha efa ty efa tena misy an'le infection ianao a de mety le misy an'le mavomavo reny mety anavy mety mavomavo masoreno zay tenako hoe fitiliana tsara raha mbola tsisy andreny de efa
mitily de manao vaksiny raha ohatra ka
raha mbola tsisy de manao vaksiny
mety mifindra amin'ny lalan'ny firaisana ranofa feony a ny mamiadany vozin'ny tranonjaza
tsy mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo ny homamiadana de tsy areto mifindra izy io zany hoe tsy tokony hoe raha misy olona voan'ny homamiadana de hoe atokana efa nisy marary a ohatra zany hoe nenazy zao ny amin'ny toilette ony de atokana ny toilette n'la marary io rehefa any amin'ny wc de ohatrany hoe isaky ny avy eo le olona iny de diovina be desinfectena be de nazavaiko an'le olona moa hoe tsy mifindra hoa tsy mifindra tsy areto mifindra le izy zany hoe na mikasika raha ny olona voan'ny homamiadana ary ianao a na mikasika an'le olona na mipetaka amin'le olona tsy mifindra amin'ny alalan'ny na rivotra na sy mifindra le izy.
Salama tompoko izy izy ao amin'ny lalanjazako misy mivonta efa ela nefa tsy marary fa misy perte mety ho mamiadana ve?
Mety
mety ho
mamiadana. Mety tsy ho izy ko. De tsara raha manantona de jerena.
Salama de inona kay dokotera mety mahazo anahy fa rehefa avy miondroka ka mitsangana tapaka de farina ko ripihanao andriano fahasalamana manaroatra ny dokotera Rose indray nareo io a ho mamiadana ny andro any a zay na andaloha dokotera Rosaly deto fa amin'ny heriny ngamba resahany. Fanampina information tsy izany mitsabo fa dokotera fa atoriko fotsiny ny toerana afahana mitsabo raha tsy te ho didina tsy manao dokam-barotra ny Radio San Bosco amin'ny resaka ohatra izany a indrindra eto ampandaranandriano fahasalamana tsy azo atao tena tsy azo atao tena tsy azo atao a mampikatra zay no anatin'ny deontolozia mampiadra ny manao dokam-barotra fitsaboana tsy mitena hoe tazomy aminy ianao fa amin'ny fomba hafa anaparitaminy fa sarotra be maresaka an'izany eto a vao midina tsy ambany azy a de mety misy misambotra de manahirana ina reha marapana ny dokotera nyfandarana inona ny anetana ny dokotera ny piaino a amin'izao hoe resaka ho mamiadin'izay fa ny tenina ndefa nisy andray sms de nitapaka kely le izy
nanetanako ny piaino atsika de ny voalohany aloha amle resaka depistage zany hoe nandeha mbola tsy misy an'le sorotra retina de manantona ihany dokotera mitily an'ireo mamiata mivozon'ny tranjaza ho amin'ny vehivavy a satria io ny tena betsaka ty amintsika ary mamono a de mitily an'io mamiata mivozon'ny tranjaza io a de mitsapany nono any tsy any tokantrano tsirairay avy any a de manao an'ireo. De ny anentanako atsika manaraka koa de rehefa mba misy fambara eny amin'ny vatana eny a na misy fifitosana ka maharitra le fambara iny maharitra mihoatra ny 3 volana de efa mety ho ahina ho mamiadana zay zavatra izay fambara rehetrarehetra de tokony anantona dokotera avy hatrany mba tsy efa any amin'ny stady efa lasa lavidavitra le aretina vao manantona fa vao maika raha tsika amin'iny lany vola makarena be e de anentana ihany raha rotiko ihany amin'le andro iraisam-pirenena iadina amin'io mamiadana raha pitso 4 février a journée mondiale de lutte contre le cancer a amin'ity taona ty le izy a de ho taterahana any Toamasina no ankalazana an'le izy amin'ity taona ty a eo amin'ny devant mairie commune urbaine ny Toamasina ie de misy hetsika maro samihafa moa taterahan'ny ministera ny fahasalamana amin'io andro rapidy io de manentana antsika zay any Toamasina mety miaino antsika
Docteur Tina au ministère ny antso a de misaotra sika mpiantana tantana araka ny fandarana hatramin'ny farany a ny SMS kely vitsivitsy vaovako tefa arakaraky ny taimantsika amin'ny heriny de valina ihany izy ireny a misaotra ny andro robela teo amin'ny lafin'ny teknika de mamy fotoana antsika amin'ny heriny ianao toy izao indray amin'ny aloha hevitra vaovao mahaliana foana veloma tompoko
misaotra betsaka.